16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan. Izdvajamo važnije vijesti.
Mandatarka Cvijanović nastavila danas konsultacije.
Republika Srpska dobro rješenje za svoje građane, bar za sada, ukoliko ne budu primorani, da traže drugo, izjavio predsjednik Dodik.
Radojičić u Briselu razgovarao s predstavnicima Evropskog parlamenta.
Policija Srbije po nalogu tužilaštva BiH uhapsila Branimira Minića, pripadnika kriminalnog klana Darka Eleza.
Građani Venezuele odaju počast preminulom predsjedniku Čavezu.
Vrijeme danas oblačno i toplo. Mandatarka za sastav nove vlade Republike Srpske Željka Cvijanović nastavila je danas konsultacije. Razgovarala je s predstavnicima Omladinskog savjeta i Studentske unije i sa predstavnicima Saveza logoraša i organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila. U zgusnutom rasporedu danas će održati još 3 sastanka. Prva 3, međutim, jutros nisu održana, jer se predstavnici nekih opozicionih stranaka nisu odazvali pozivu. Po svemu sudeći, ni za sutra najavljeni sastanci sa još 3 opozicione partije neće biti održani. U prilogu Ivane Frank.
Predstavnici Narodne demokratske stranke, Socijaldemokratske partije i Srpske radikalne stranke danas nisu ušli u zgradu vlade. Iako su blagovremeno obaviješteni, nisu se odazvali pozivu mandatarke za konsultacije. Željka Cvijanović kaže da im je poziv upućen u skladu s dobrim praksama.
Oni kažu da treba da se poštuju institucije Republike Srpske, da treba da se poštuju ustaljene procedure. Ja imam poštovanje, dakle, prema parlamentu, gdje ću izložiti ono što jeste moj ekspoze i predložiti sastav nove vlade. I u skladu s tim, dakle, pozvala sam sve one za koje smatram da treba, a svakako da smatram da su sve političke partije relevantne, se s njima razgovara. Dakle, s moje strane sve je u redu. U principu je, dakle, odnos drugih partija prema ovom činu, a ovaj čin je veoma važan, znači ja vršim konsultacije da bih došla, dakle, do najboljeg mogućeg ekspozea.
Još 3 opozicione partije, SDS, PDP i Demokratska partija, pozvani su sutra na konsultacije. Lider SDS-a Mladen Bosić kaže da će u toku dana odlučiti da li će se odazvati. Ono što im je zasmetalo je izjava mandatarke koja je, odgovarajući na kritike opozicije, rekla da je nije briga šta oni misle.
Mi ćemo u toku dana razmotriti da li da iko ide ispred Srpske demokratske stranke na te konsultacije, jer one onda nemaju smisla ukoliko mandatarka nije spremna da razmotri prijedloge sa strane. To što je ona izjavila ne unosi puno optimizma u buduće odnose u Republici Srpskoj.
Iz istog razloga ni PDP se neće odazvati pozivu Željke Cvijanović, saopšteno iz ove stranke, a u pismu upućeno mandatarki lider DP-a Dragan Čavić naveo je da učešće ove partije u razgovorima o formiranju nove vlade ne bi imalo smisla, jer nisu učestvovali ni u konsultacijama kada je imenovan mandatar. Na današnjem sastanku sa predstavnicima studenata istaknuti su brojni problemi mlade populacije. Predsjednik Unije studenata Nikola Dronjak zahtijevao je od mandatarke brže rješavanje pitanja mladih.
Nezaposlenost, kriminal, korupcija, ekonomski egzodus, odlazak mladih iz Republike Srpske i ono što smo rekli, poručili smo u jednoj narodnoj izreci, narodu nije malo nego mu nije pravo. Ovom narodu ne treba toliko para koliko treba pravde.
U toku je sastanak Cvijanovićeve sa predstavnicima boračke organizacije UDASA i ratnih vojnih invalida. U oči sastanka potpredsjednik Borsa Miko Škorić rekao je da će mandatarki prenijeti da od nje očekuje da ispuni obećanje prošle vlade da u narednoj godini bude završeno stambeno zbrinjavanje porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida.
Dalje očekujemo da se saglasno rastu troškova života poboljšava standard svih korisnika po raznim osnovama boračkih ovih primanja i da se ta osnovica jednom podiže malo intenzivnije i brže nego što je to do sada ovih 3,5% koje je ova prethodna vlada učinila u ovoj godini, to je vrlo malo sredstava.
Cvijanovićevu večeras još očekuju sastanci sa predstavnicima Saveza opština i gradova, ali i sa predstavnicima SDA, čiji bi član Dževad Mahmutović trebalo da bude novi ministar trgovine i turizma.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je Republika Srpska potpuno dobro rješenje za svoje građane, bar za sada, ukoliko ne budu primorani da traže drugu. Komentarišući izjavu američkog ambasadora u Srbiji Michaela Kirbyja da Washington razmatra prijedlog zvaničnog Beograda o formiranju zajednica srpskih opština na Kosovu, te da Sjedinjene Američke Države ne žele novu Republiku Srpsku jer se taj model nije pokazao kao dobro rješenje za razvoj BiH, predsjednik Dodik je rekao da je opšte poznato da je Srpska uvijek znala da cijeni nemjerljiv doprinos i pomoć Sjedinjenih Američkih Država u očuvanju mira i stabilnosti u regionu.
Zbog takvog našeg jasnog stava iznenađeni smo ovakvom izjavom. Ako je već pominjao Republiku Srpsku, onda je svakako mogao dati odgovor zašto ne bi podržao i Srbe u Republici Srpskoj da krenu putem samostalnosti kada se bori za pravo Albanaca na samoopredjeljenje i samostalnost Kosova i Metohije. Zbog animoziteta između Srba i Albanaca ističe predsjednik Dodik.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao je danas u Banja Luci s ambasadorom Velike Britanije u BiH Nigelom Caseyem. Dodik je upoznao ambasadora Velike Britanije sa situacijom u Srpskoj i stavovima predstavnika Republike Srpske u vezi sa otvorenim pitanjima na nivou Bosne i Hercegovine.
U tom smislu predsjednik Republike je još jednom ukazao na aktivan i konstruktivan pristup predstavnika Srpske u razgovorima o sprovođenju odluke Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu u slučaju Sejdić i Finci. Sa ambasadorom Caseyjem razgovarala je i mandatarka za sastav nove vlade Željka Cvijanović. Predsjednik Milorad Dodik razgovarao je i sa novoimenovanim generalnim konzulom Republike Srbije u Banja Luci Vladimirom Nikolićem.
U nastavku boravka u Briselu predsjednik parlamenta Republike Srpske Igor Radojičić danas se sastao s poslanicima Evropskog parlamenta. Glavne teme razgovora bile su sprovođenje presude Sejdić-Finci kao i nova rezolucija o BiH koju će razmatrati Evropski parlament, izjavio je Radojičić za Radio Republike Srpske.
Pošto će evropski parlamentarci razmatrati ovu rezoluciju sa planom da ona bude usvojena do polovine aprila, najviše smo se fokusirali u razgovorima o tome. U ovom momentu prvo čitanje rezolucije koje je predloženo je uglavnom korektno. Podneseno je dosta amandmana na nju iz različitih grupacija, od kojih su neki, ajde da kažemo, negativni i vidljivo je da su rezultat određenih lobiranja nekih strana. Očekujemo da krajnji izgled rezolucije bude objektivna slika onoga što se dešava u Bosni i Hercegovini. Jasno je svima da u narednih mjesec i po dana treba da pokušamo riješiti pitanje presude Sejdić-Finci, jer ukoliko do polovine aprila ne bi bio taj posao završen, onda je vrlo moguće da će najavljena prilika zbog izbora i na druge strane biti tek 2015. godine. U ovom momentu mislim da bi i u Evropskom parlamentu i Evropskoj komisiji bilo interesa i bilo realno očekivati da se pogura proces evropskih integracija za Bosnu i Hercegovinu ako ispunimo ovaj preostali uslov.
Zamjenik ministra inostranih poslova BiH Ana Trišić-Babić tokom sastanka u Njujorku sa predsjedavajućim Savjeta bezbjednosti UN-a Vitalijom Čurkinom istakla je da je trenutno usporen napredak BiH na strateškom putu prema evropskim integracijama i naglasila važnost pronalaženja efikasnog rješenja za izlazak iz nastale situacije.
Ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama, koji u martu predsjedava Savjetu bezbjednosti, prikazao je interesovanje za ekonomsku i političku situaciju BiH i regionu, imajući u vidu i predstojeće predsjedavanje Rusije grupom 20.
Izvjestiteljka Evropskog parlamenta Tanja Fajon izjavila je da pregovore o mehanizmu suspenzije vizne liberalizacije još traju i da dogovor neće biti brzo postignut.
Predstavnici Evropskog vijeća, Evropske komisije i Evropskog parlamenta nisu 18. decembra prošle godine uspjeli da se dogovore o mehanizmu za suspenziju bezviznog režima za zemlje Zapadnog Balkana. Ona upozorava kako zemlje Zapadnog Balkana uprkos svemu i dalje treba da rade na tome kako bi onemogućili ponovno uvođenje viza za svoje građane.
U dnevniku informacije iz pravosuđa policija u Srbiji uhapsila je po nalogu tužilaštva BiH Branimira Minića, pripadnika kriminalnog klana Darka Eleza osumnječenog za više nerazriješenih ubistava na području istočnog Sarajeva. Potvrdio je za naše radio portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Osumnjičeni Branimir Minić lišen je slobode u Novom Sadu na temelju međunarodne tjeralice koja je raspisana na zahtjev tužiteljstva Bosne i Hercegovine. Naveden je osumnjičen da je izravni izvršitelj kaznenih djela ubojstava počinjenih na području Sarajeva i istočnog Sarajeva u posljednjih nekoliko godina kao član organizirane kriminalne skupine osumnjičenog Darka Eleza. Ove aktivnosti nastavak su rada tužiteljstva BiH i Državne agencije za istrage i zaštitu u okviru akcije kodnog naziva Lutka. Ubrzo se očekuje pokretanje aktivnosti za njegovo izručenje tužiteljstvu BiH radi daljeg procesiranja. Tužiteljstvo zajedno sa policijskim agencijama u BiH i regionu intenzivno radi na rasvjetljavanju neriješenih teških kaznenih djela organiziranog kriminala u BiH u posljednjih 10 godina sa ciljem otkrivanja krivičnog procesuiranja osumnjičenih osoba.
U Haškom tribunalu nastavljeno je suđenje bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću.
Svjedok odbrane dr. Milivoje Kićanović rekao je da u Bijeljini nije postojala ni jedna jedinica koja je protjerivala muslimane, ali su postojali pojedinci koji su to radili i to u dogovoru sa muslimanima iz Tuzle. 8. aprila 1992. godine u Bijeljini je čak donesena i naredba o zabrani nošenja oružja i to se odnosilo na svakog. Niko nije bio zato da ljudi napuštaju svoja ognjišta, što i tadašnji predsjednik Karadžić ponavljao u svojim govorima, rekao je Kićanović.
Ministarstvo bezbjednosti BiH primilo je dana dopis Haškog tribunala u kojem se traži da se obezbijede mjere zaštite bivšem pripadniku službe državne bezbjednosti Edinu Garapli koji je nedavno svjedočio u Haškom tribunalu. Iz Ministarstva bezbjednosti ističu da su po ovom pitanju preduzeli svim zakonom predviđene aktivnosti.
Garaplija, koji je bio svjedok u procesu koji se vodi protiv Radovana Karadžića, iznio je saznanja o formiranju terorističke jedinice Ševe i zločinima koje je počinila. Nakon svjedočenja Garaplija se osjetio nesigurnim u Sarajevu i zatražio zaštitu od Ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine.
Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Osmana Brkana i Ibre Macića zbog ratnog zločina protiv srpskih civila na području Konjica.
Prema optužnici, Macić i Brkan su kao pripadnici takozvane armije BiH 13. juna 1992. godine u jednoj kući u srpskom selu Blace, opština Konjic, ubili 4 starice srpske nacionalnosti. Maciću se u 8 tačaka optužnice stavlja na teret i mučenje zatvorenika srpske i hrvatske nacionalnosti od maja do oktobra 1993. godine u prostorijama osnovne škole Musala u Konjicu. Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje sudu Bosne i Hercegovine.
U nastavku dnevnika slušajte.
Inspektori Herceg Bosanske županije otkrili aflatoksin u Vitalija mlijeku 1,5% mliječe masti i proizvođača mlijeko produkt Kozarska Dubica.
Oko 50.000 tona kukuruza u Srbiji zaraženo aflatoksina.
Priznanja Kosova od pojedinih zemalja stiglo podmićivanjem, smatra Skender Hiseni.
Zbog ekonomske krize i pogrešne upisne politike na javnim i privatnim univerzitetima na birou rada u Republici Srpskoj u ovom trenutku je više od 10.500 nezaposlenih sa fakultetskom diplomom. Stanje je alarmantno i pokazuje da upisne politike na fakultetima nemaju nikakve veze sa tržištem rada. Na posao čeka najviše ekonomista i pravnika, a prema podacima Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, odmah iza njih su profesori razredne nastave, poljoprivredni inženjeri i pedagogi. U prilogu Milana Stojića.
Prema podacima Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, na posao čeka više od 3000 ekonomista, 1200 pravnika, a veliki je broj nezaposlenih profesora razredne nastave, srpskog jezika i fizičkog vaspitanja, kao i inženjera poljoprivrede. Prema riječima izvršnog direktora Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Snježane Borovčanin, pregled stanja je završen do kraja 2012. godine i podaci su dostupni na sajtu svima koji žele da prije upisa fakulteta provjere koji kadrova ima previše, a koji su perspektivni. U ovom trenutku na birojima je najmanje inženjera koji su završili tehničke fakultete i ljekara. Najviše, već smo rekli, ekonomista.
Najbrojniji, to je činjenica da su to diplomirani ekonomisti, odnosno finansijski radnici i ekonomisti i određena zanimanja koja su izdvojena prosvetne struke i nastojimo usmjeriti interes mladih u tehničke fakultete i fakultete u kojima je evidentiran vrlo mali broj ljudi ili nije evidentiran nijedan broj nezaposlenih.
Hiperprodukcija kadrova društvenih nauka na privatnim univerzitetima u Republici Srpskoj jedan je od najvećih razloga zbog kojeg je povećan broj nezaposlenih sa fakultetskom diplomom, tvrdi Aleksandar Glavaš, predsjednik studentskog parlamenta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
No, mnogo je lakše doći do diplome zahvaljujući mnogim privatnim visokoškolskim ustanovama. Mislim da je to rezultat svega i tolikog broja nezaposlenih visoko obrazovanih ljudi na biro.
Iz godine u godinu sve je više mladih i obrazovanih ljudi koji su nezaposleni. Broj je u roku od samo 3 godine uvećan čak za 5000, ali struktura nezaposlenih nije se bitno promijenila. Kako privući mlade ljude da odustanu od lakših fakulteta i izaberu perspektivne, za sada niko nema odgovor. Odluka Ministarstva obrazovanja Republike Srpske da stipendira studente koji su upisali tehničke fakultete za sada nije dovoljna da se ova situacija promijeni.
Skori ulazak Hrvatske u Evropsku uniju automatski znači njen izlazak iz bescarinskog trgovinskog sporazuma CEFTA. Ipak postoji velika zainteresovanost hrvatskih firmi da u BiH prenesu proizvodnju koja ne zadovoljava standarde Evropske unije i tako ostane na tržištu zemalja članica CEFTA. Raspoloženje BiH i entitetskih vlada institucije je da se kroz stvaranje povoljnog privrednog ambijenta privuče što veći broj firmi, ne samo hrvatskih. U prilogu Stjepana Zlikovca.
Ekonomski eksperti odavno su počeli praviti kalkulacije šta za BiH, odnosno njene entitete, znači ulazak Hrvatske u Europsku uniju od 1. jula. Izvjesno je da će dosadašnji nivo spoljnotrgovinske razmjene biti znatno umanjen jer će roba iz Hrvatske na BiH tržištu biti skuplja zbog carine i s druge strane BiH izvoznici teško mogu u kratkom vremenskom periodu zadovoljiti europske standarde. Nemali broj hrvatskih firmi već je najavio preseljenje proizvodnje u BiH i ostanak na tržištu zemalja CEFTA. Zamjenik ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara Dušan Nešković poziva hrvatske firme u BiH i najavljuje da BiH neće promijeniti stav o takozvanom dopunskom protokolu sa Europskom unijom.
Nagovještaj ima. Čekaju, sluškuju da li nećemo dati dodatne koncesije. Ako bi dali dodatne koncesije, onda bi zadržali svoju operativu kod sebe i izvozili ovo roba koje su i do sada izvozili. Međutim, mi to nećemo dozvoliti i one sada mogu da izvoze ovdje po mnogo skupljim cijenama ili da prenesu proizvodnju i da proizvode ovdje po jeftinijim cijenima. Kako žele?
I članovi parlamentarnog foruma za eurointegracije iz oba entiteta podržavaju izmještanje hrvatskih firmi u BiH. Domaćim vlastima ostaje zadatak da obezbijede primamljiv i povoljniji poslovni ambijent, smatra član foruma Branislav Borenović.
Konstantno vršimo pritisak, parlamentarni pritisak na izvršne vlast, na Vladu Republike Srpske da pojednostavljuje procedure. To je nešto što je u nadležnosti prije svega Vlade Republike Srpske i oni trebaju omogućiti da te procedure budu što jednostavnije, što kraće i da budu što jeftinije.
Članovi foruma Borjana Krišto i Fehim Škaljić također misle da BiH, odnosno njeni entiteti, mogu samo biti na dobitku dolaskom hrvatskih preduzeća.
Svi oni koji su zainteresirani da u Bosnu i Hercegovinu dođu, trebamo i stvoriti pretpostavke, jer je to jedini garant, ja bih rekla, i na neki način budućnosti Bosne i Hercegovine.
Postoji prostor, postoji radna snaga, a blizina teritorije ili tržišta Evropske unije zapravo predstavlja šansu za Bosnu i Hercegovinu.
Prema riječima zamjenika ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Dušana Neškovića, već sada bi se moglo govoriti o premještanju i dolasku mesne kompanije Gavrilović, Podravke i više prerađivača mlijeka i proizvođača mliječnih proizvoda.
U Semberić će ovog proljeća biti zasijano oko 30.000 hektara obradivih površina. Svjetla se skuplja, poljoprivrednici i onako prezaduženi strahuju da neće uspjeti da pripreme oranice, obezbijedi sjeme, đubrivo i zaštita sredstva. Zabrinuti su i zbog izostatka adekvatne podrške nadležnih. U prilogu Slađane Radovanović.
Semberski poljoprivrednik Radomir Stojanović iz Gljeljenča ovog proljeća zasijeće 7 hektara kukuruzom i 1 hektar djetelinom lucerkom.
Ove godine je vrlo skupa sjetva, otprilike nam treba po jednom hektru preko 1200 maraka, bit će teško posijati to sve. Što se tiče poljoprivrede, prošle godine, znate, kukuruz je svakako loša rodio, stočni je fond smanjen, od toga nema novaca nikakvih se uzeti. Ja ću nekako se izboriti, ali mnogi nudu oko mene iz sela kukaju da teško da će moći zasijati sve što su planirali.
Zabrinut je i Rade Jovičević iz Trnjaka. Planira da oko 120 dunuma zasadi povrćem.
Moja sjetva može krenuti danas kad se tiče cvekle i ovih kultura ranih luka iz sjemenke. Znači, rasade se prave, novca nema ništa. Kriza ogromna kad se tog dijela tiče, niko na selu nema para. Ja se bavim malo ozbiljnije, pa imam neki zaliha u hladnjačama i to, pa preživljavam. Međutim, pravog novca na selu nema. Pa da vam kažem, 10 do 15% je sve skuplje od prošle godine. Nafta uvijek, cijena je skočila neki dan i opet će sad kad bude najveći jek sjetve kukuruza ko se bavi tom proizvodnjom, on će još jedan podići. Znači, samo u sjetvama tad se diže intenzivno cijena nafte. Od plavog dizela nema ni govore. Đubrivo, čujemo da će 30% otići u ova 2-3 dana, još nije otišlo, ali će otići sigurno vještačko đubrivo. I ovako ga niko nije mogao kupiti, zamislite kakva je to proizvodnja. Meni treba najmanje 30.000 maraka da bi odradio ovo što sam dogovorio, ili ipak je 750 tona, 750 tona treba to proizvesti. Međutim, nema novca, problem je, a svi u bankama imamo po kredit 2, znači jednostavno problem je ozbiljen.
Za ovogodišnju proljećnu sjetvu Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske nije obezbijedilo podsticaje. Poljoprivrednicima je jedino pomoglo tako što je do oktobra odgođeno plaćanje regresiranog mineralnog đubriva iz prošlogodišnje sjetve. Resorno ministarstvo je sklopilo ugovore sa bankama o kreditiranju poljoprivrednika pod povoljnijim uslovima. Ovakav podsticaj za semberske poljoprivrednike obezbijeđen je u budžetu grada Bijeljina. Načelnik odjeljenja za privredu i poljoprivredu Predrag Jović kaže:
ove godine subvencionirati sa 3% kratkoročne kredite, kamata ne smije biti veća od 9,5%. Mi smo već potpisali protokol sa određenim bankama da bi izašli poljoprivrednim proizvođačima u susret i da dođu lakše do novca za proljetnu sjetvu. Znači, to su kratkoročni krediti do 10.000 maraka, isključivo namjenski za kupovinu repromaterijala.
Ovog proljeća u Semberi će najviše oranica biti zasijano kukuruzom oko 24.300 hektara. Preostalih 6.000 hektara bit će zasijano sojom, suncokretom, duvanom, povrćem i krmnim biljem.
Iz Uprave za inspekcijske poslove Herceg-Bosanske županije pristigla informacija o novom utvrđenom prisustvu aflatoksina u mlijeku.
Riječ je o Vitalija mlijeku, 1,5% mliječne masti, pakovanja od 1 litra Imlek, proizvođača Mlijekoprodukt Kozarska Dubica, s datumom upotrebljivosti do 19. juna ove godine. Ovim putem se mole svi trgovci s područja Herceg-Bosanske županije da povuku navedeni proizvod i izvrše povrat dobavljaču, saopšteno je iz vlade Herceg-Bosanske županije.
Oko 50.000 tona ili skoro trećina kukuruza iz državnih rezervi Srbije zaraženo je aflatoksinom i te količine su privremeno zapečaćene, potvrdio danas direktor robnih rezervi Srbije Goran Tasić.
On je rekao da robne rezerve raspolažu sa mnogo većim količinama potpuno zdravog kukuruza, pa će u slučaju potrebe moći i da povećaju isporuke. Proizvođačima mlijeka čije su farme privremeno zatvorene, rješavanjem veterinarske inspekcije država će iz rezervi besplatno distribuirati 300 kilograma zdravog kukuruza po grlu.
Slijede ostale informacije iz regiona i svijeta. Ministar saobraćaja Srbije Milutin Mrkonjić izjavio je da će ove godine početi radovi na obnovi plovnog puta rijeke Save. On je na međunarodnoj konferenciji Rijeka Sava, saobraćajni koridor i turistička destinacija, rekao da je Evropska unija izdvojila oko 2 miliona evra za pripremu projekta.
Mrkonjić je dodao i da su sve države duž toka Save, Slovenija, Hrvatska, Srbija i Bosna i Hercegovina uključene u projekat obnove plovnog puta, kao i da ovaj projekat predvodi Bosna i Hercegovina. Prema njegovim riječima, Dunav se već čisti na 82 tačke i da je sada u prvom planu plovnost rijeke Save u cijelom njenom toku.
Zaposleni u Domu zdravlja u Gračanici i pacijenti te zdravstvene ustanove održali su danas protest tražeći od KFOR-a i UNMIK-a da im pomognu u dopremanju lijekova i medicinskog materijala koje nisu dobili 4 mjeseca, prenose agencije.
4 mjeseca ova zdravstvena ustanova nije dobila lijekove i medicinski materijal, iako je snabdjevač Velefarmu uredno registrovan i ima kosovsku dozvolu za uvoz lijekova, rekao je ljekar iz ove zdravstvene ustanove Siniša Rašić.
Bivši šef diplomatije samoproglašenog Kosova Skender Hiseni izrazio je bojazan da se do pojedinih priznanja Kosova stiglo podmićivanjem, što su prištinske vlasti negirale, prenosi B92.
Država Kosovo ne treba i ne bi smjela da se gradi na neistinitim i falsifikovanim premisama, kao što su razna obećanja za investicije i pomoć, rekao je Hiseni. On je izrazio bojazan da su u nekim zemljama koje su visoki funkcioneri vlade Kosova posjetili kako bi obezbijedili priznavanje državnosti Kosova, napravljene razne transakcije u cilju dobiti. Pojedine države za koje je bilo saopšteno da su priznale Kosovo, kasnije su navodile da nije bilo priznanja.
Najmanje 4 osobe su povrijeđene, a nekoliko autobusa je kamenovana u seriji incidenata koji su se u posljednje 24 časa dogodili u Skoplju.
Nekoliko grupa nasilnika kamenovalo je autobuse i upadalo u vozila gradskog prevoza u seriji incidenata, za koje se strahuje da predstavljaju uvod u novi talas nasilja u Skoplju, tim prije jer su za petak zakazane nove demonstracije Albanaca. Policija je pojačala snage na ulicama makedonske prijestolnice.
Svijet, građani Venezuele odaju posljednju počast predsjedniku Hugu Chavezu, koji je sinoć preminuo u Karakasu poslije dvogodišnje bitke sa kancerom. Socijalistički lider bio je 14 godina na čelu Venezuele, gdje je proglašen sedmodnevna žalost. Chavez će biti sahranjen u petak u Karakasu, a očekuje se prisustvo više miliona njegovih pristalica i ljevičarskih lidera širom svijeta. Radana Klepić.
Recibimo la información.
Primili smo najtužniju, najtragičniju vijest koju želimo da podijelimo sa našim narodom. 5. marta u 16:25 preminuo je komandant i predsjednik Hugo Chavez.
Ovim riječima potpredsjednik Nicolas Maduro obratio se građanima Venezuele i saopštio da je Hugo Chavez preminuo u 58. godini života nakon dvogodišnje borbe s rakom. Zbog smrti predsjednika u Venezueli je proglašena sedmodnevna žalost. Hugo Chavez će biti sahranjen u petak u 10:00 po lokalnom vremenu, a vlasti u Karakasu pozvale su građane da na sahranu dođu obučeni u boje venecuelanske zastave.
Ovdje smo svi kao porodica, zagrljeni smo i plačemo jer je umro čovjek koji nas je učio o revoluciji. Zahvaljujući Chavezu vratila se nada u Južnoj Americi. Odlazak Huga Chaveza veliki je gubitak za domovinu. Nastavit ćemo njegovu borbu. Otišao je jedan revolucionar, ali ostali su milioni.
Novi izbori bit će raspisani u roku od 30 dana, a do tada će funkciju predsjednika obavljati dosadašnji potpredsjednik Nicolas Maduro, koji će na izborima biti kandidat vladajuće socijalističke partije. Vojni komandanti Venezuele zakljeli su se potpredsjedniku na lojalnost neposredno nakon vijesti o smrti predsjednika. Na ulicama gradova u Venezueli raspoređeni su vojska i policija. Chavez, koji je bio 14 godina na čelu Venezuele i simbol socijalizma u Južnoj Americi, preminuo je sinoć od posljedica teške respiratorne infekcije 21 mjesec nakon što je utvrđeno da ima rak. U javnosti nije viđen 3 mjeseca kada je bio podvrgnut operaciji na Kubi 11. decembra prošle godine. Chavez će ostati upamćen kao čovjek koji je oštro kritikovao Sjedinjene Države i rat u Iraku.
Ostale informacije svijeta, kardinali na jutrošnjem sastanku u Vatikanu nisu odlučili o datumu povlačenja konklave koja treba da izabere papu nakon povlačenja Benedikta XVI. Jer se konklavi danas nisu odazvala dva kardinala s pravom glasa, odnosno kardinali mlađi od 80 godina. Kako se očekuje, konklava će biti potpuna sutra.
U Vatikanu su u ponedjeljak počele opšte kongregacije na kojima se razgovara o idealnom profilu budućeg pape. Spremna je i neophodna oprema za rad konklave, a od juče je zatvorena za posjetioce i Sikstinska kapela u kojoj se konklava održava. Svako jutro i večer održava se krug glasanja u Sikstinskoj kapeli, a za izbor novog poglavara potrebna je dvotrećinska većina. Glasački listići se spaljuju poslije svakog kruga glasanja.
Uporno iransko sprečavanje pristupa Agenciji Ujedinjenih nacija za atomsku energiju navodnim iranskim istraživanjima na razvoju atomske bombe je neprihvatljivo, navodi se u saopštenju.
Unija je ujedno izrazila duboku zabrinutost zbog proširenja nuklearnih radova Teherana. U zajedničkom saopštenju izdatom na sastanku Međunarodne agencije za atomsku energiju u Beču, 27-člana Evropska unija ponovila je da Iran mora da obustavi svoje radove na obogaćivanju uranijuma, što je Teheran više puta odbijao da učini.
Vulkan Etna od noćas iz dva kratera ponovo izbacio pepeo i lavu.
Na krateru Vorađina otvorila se i pukotina na 2900 metara visine, kroz koji prolazi lava. Ovo je sedma erupcija Etne ove godine. Ova najnovija aktivnost najvišeg aktivnog vulkana u Europi nije ugrozila aerodrom Fontana Rosa u Katanji, koji je i dalje otvoren.
Najbolja alpska skijašica Republike Srpske Žana Novaković pobjednica je današnjeg veleslaloma kojim je počelo takmičenje na Fiski kupu Jahorina 2013. O skijaškim i ostalim sportskim aktuelnostima u prilogu Dalibora Dafinčeva.
Najbolja skijašica Republike Srpske Žana Novaković bila je veoma ubjedljiva prvog dana Fiski kupa Jahorina 2013. Sa Jahorine izvještava Nedeljko Lubura.
Naša najbolja smučarka Žana Novaković ubjedljivo je triumfovala u trci veleslaloma. Na pobjedničko postolje se popila s ukupnim vremenom 2 minuta 18 sekundi i 10 stotinki, što je za 7 sekundi i 9 stotinki bolji rezultat od drugoplasirane Izraelke Romi Kijek. Treća je bila Grkinja Natalija Papajoanu. U konkurenciji žena nastupilo je 17 takmičarki. U muškoj konkurenciji startovala su 34 smučara, prvi je kroz cilj prošao predsjednik Bosne i Hercegovine Igor Lajkert s ukupnim vremenom 2 minuta 14 sekundi i 12 stotinki. Drugo mjesto je osvojio Bugarin Svetoslav Georgijev sa zaostatkom od 99 stotinki, dok je treće mjesto pripalo Makedoncu Gardanu Dehariju. Današnju veleslalomsku trku obilježili su kiša i vjetar, što je stvaralo velike poteškoće takmičarima, pogotovo u prvoj vožnji. Fiskup se nastavlja sutra trkama slaloma koje su planirane za 9:30.
U sportskoj rubrici još informacije iz fudbala. Sastav Beogradskog Partizana savladao je BSK Borči sa 4:0 u odgođenoj utakmici 16. kola Super lige Srbije. Partizan je vodeći tim lige poslije 17 odigranih susreta sa 43 boda, 8 više od ekipe Crvene zvezde. Večeras će biti odigrane dvije revanš utakmice osmine finala fudbalske lige šampiona, a oba susreta počeće u 20:45. Francuski tim Paris Saint-Germain dočekaće ekipu Valencije, a u prvom susretu u Španiji Parižani su slavili sa 2:1. U drugom meču Juventus će u Torinu biti domaćin ekipi Celtica. U prvoj utakmici u Glasgowu Juventus je pobijedio sa 3:0. Ostali revanš mečevi osmine finala na rasporedu su naredne sedmice. Podsjećamo, fudbaleri Madridskog Reala i Borussia Dortmund sinoć su postali prvi četvrtfinalisti Lige šampiona.
Danas oblačno ali toplo vrijeme, mjestimično sa slabom kišom, povremeno na jugu vjetrovito. Sutra prije podne oblačno s kišom koja će biti jača na jugu i jugozapadu, popodne prestanak padavina. Detaljnije meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 13 časova temperatura vazduha iznosila Čemerno 4, Ham, Pješak, Nevesinje i Gacko 6, Sokolac 9, Mrakovica, Mrkonjić grad, Srbac, Novi grad, Drinić i Višegrad 10, Šipovo, Derventa, Rudo, Foča i Bileća 11, Ribnik 12, Trebinje 13, Srebrenica i Prijedor 14, Banja Luka 15, Zvornik, Bijeljina i Doboj 16 stepeni. Vrijeme sutra. Ujutru i prije podne pretežno oblačno sa slabom kišom, a na jugu i jugozapadu učestalijom i mjestimično obilnijom kišom uz jak jugo. Sredinom dana i popodne kiša slabi, a na sjeveru i istoku u većini mjesta i prestaje, pa se očekuje sunčani intervali uz ugodne temperature vazduha. Duvaće slab južni jugoistični vjetar, na jugu i jugozapadu umjeren i pojačan. Tokom dana vjetar će slabiti. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 7, na jugu ponegde i na sjeveru do 9, maksimalna imaće vrijednosti od 8 do 14, u sjevernim predjelima do 17 stepeni. U Banja Luci prije podne oblačno sa povremenom kišom, sredinom dana i popodne suvo, jugodno toplo sa sunčanim intervalima. Vjetar slab južni jugozapadni, minimalna temperatura vazduha oko 7, maksimalna dnevna oko 16 stepeni.
Izvještaj o vremenu je posljednja informacija u Dnevniku Radija Republike Srpske. Poštovani slušaoci, hvala za pažnju. Ostanite dalje uz naš program i važnije vijesti.
Mandatarka Cvijanović nastavila danas konsultacije.
Republika Srpska dobro rješenje za svoje građane, bar za sada, ukoliko ne budu primorani da traže drugo, izjavio predsjednik Dodik.
Radojičić u Briselu razgovarao s predstavnicima Evropskog parlamenta.
Policija Srbije po nalogu tužilaštva BiH uhapsila Branimira Minića, pripadnika kriminalnog klana Darka Eleza.
Građani Venezuele odaju počast preminulom predsjedniku Čavezu. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.